Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston xalq artisti buyuk xizmatlari uchun ordeni sohibasi Yulduz Usmonova oilasida og'ir judolik. Xonandaning onasi Rahima aya Usmonova bugun 6 noyabr kuni 95 yoshida vafot etdi. Rahima aya poytaxt Toshkentda istiqomat qilib kelayotgan edi. Marhuma ertaga 7 noyabr kuni o'zi tug'ilib o'sgan Marg'ilon shahriga dafn etiladi. Qalampir o'z jamoasi nomidan marhumaning oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik bildiramiz.